ดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะวันนี้อยู่กับคุณจิรศักดิ์จันแก้วแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์ค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร
์ศุกร์แห่งชาติของเรา
อีกแล้วเนาะ
อีกแล้ว
มาอยู่กันทุกศุกร
์ครับ
แต่ไม่รู้จะศุกร์หรือเปล่า
สุขสุขกันในสุขสุข
โอเคแต่วันนี้เรื่องที่เราจะเอามาเล่าเป็นเรื่องแรกไม่ค่อยสุขเท่าไหร่เป็นเรื่องของสุขภาพที่น่าเป็นห่วงของเด็กๆทั่วโลกนะคะคือเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทางองค์การยูนิเซฟที่เป็นองค์การที่ดูแลเกี่ยวกับด้านเด็กขององค์การสหประชาชาตินะคะเขาออกมาเปิดเผยรายงานค่ะเป็นรายงานที่ชื่อว่า State of the World Children Report นะคะที่จะรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเด็กทั่วโลกเลยเป็นฉบับแรกนะคะตั้งแต่ในรอบ20ปีคืออันนี้เป็นฉบับแรกนับตั้งแต่เขาทำครั้งล่าสุดเนี่ยคือปี1999ก็20ปีละ
ครับ
โดยรายงานฉบับนี้น่าตกใจจริงๆค่ะเขาบอกว่าเด็กอายุตั้งแต่5ปีลงมา
ครับ
1ใน3คนทั่วโลกนะ
ครับผม
ถ้าไม่น้ำหนักเกินก็ขาดสารอาหาร1ใน3อ่ะ
โอ้โหก็คือ
ถ้าเด็ก5ขวบเนี่ยยืนกัน3คน1ในนั้นน่ะ
มีปัญหาสักอย่าง
ไม่อ้วนไปก็ขาดสารอาหารอ่ะแล้วเขาบอกว่าเด็กทั่วโลกเนี่ยก็มีเกือบ700ล้านคนนะคะก็1ใน3ก็เป็นแบบนี้แล้วเขาบอกว่าการที่เด็กถ้าไม่น้ำหนักเกินก็ขาดสารอาหารแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าสุขภาพในระยะยาวมีปัญหาแน่ๆค่ะเพราะว่าเขาเป็นตั้งแต่เด็กไง5ขวบไงแล้วคือการโดยเฉพาะการขาดสารอาหารเนี้ยก็จะมีผลต่อเรื่องพัฒนาการทางด้านร่างกายเอ่ยพัฒนาการทางด้านสมองอารมณ์ก็เกี่ยวด้วย
คือมันเป็นผลพวงลาก
เพราะเขาเป็นตั้งแต่เด็กไงแล้วการน้ำหนักเกินก็เสี่ยงต่อเรื่องปัญหาสุขภาพระยะยาวอีกต่างหากเด็กอ้วนอย่างเงี้ยคือเขาไม่เหมือนสมัยก่อนอย่างเราแบบเด็กๆบางทีแบบกลมๆน่ารักนะโตขึ้นมาก็ผอมไม่ได้ไงเขาบอกว่ามันผิดนะคือเขาแบ่งเอาไว้อย่างนี้ค่ะตอนนี้เด็กทั่วโลกเนี่ยนะเขาบอกว่ากลุ่มแรกเนี่ยคือเป็นกลุ่มที่ขาดสารอาหาร
ครับ
เขาบอกว่าเด็กอายุ4ปีลงไปเนี่ย149ล้านคนค่ะมีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์แล้วก็50ล้านคนผอมเกินไปซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อเรื่องของพัฒนาการทางสมองทั้งร่างกายนะคะส่วนใหญ่เขาบอกว่ามาจากเรื่องของความยากจนถึงแม้ว่าตัวเลขเขาบอกว่าเนี่ยคือถ้ามองโดยภาพรวมแล้วอ่ะคือประเทศที่ยากจนนะคะตัวเลขของคนที่ขาดสารอาหารเนี่ยลดลงนะลดลง 40% เลยเกือบ 40% เลยแต่ว่าถึงแม้ว่าตัวเลขมันจะลดลงแต่ว่าคือคนเด็กที่อยู่ในนั้นน่ะก็ยังมีภาวะที่สุขภาพแบบต่ำกว่าเกณฑ์อยู่อ่ะ
เหมือนว่ามันจะขยับมาจากแย่มากอาจจะขึ้นมาอยู่ที่แย่แต่ถ้ามองภาพรวมแล้วมันก็ยังไม่มันสามารถที่จะทำให้ดีขึ้นกว่านี้ได้ครับ
แล้วเขามองว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราอาจจะเห็นปัญหาพวกนี้ในกลุ่มประเทศที่ยากจน คือจะเจอปัญหาแบบนี้ในประเทศไม่รวยไปก็จนเลยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวนี้เขาจะมาเหมือนกับประเทศจนยากจนแล้วก็ประเทศที่มีรายได้ปานกลางก็เป็นเหมือนกันโดนเรื่องเดียวกันเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการขาดสารอาหารอย่างเดียวที่บอกไปเรื่องของการขาดสารอาหารที่เราเห็นอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นได้จากเรื่องส่วนสูงเรื่องนู้นเรื่องนี้ใช่ไหมแต่เขาบอกว่ามันมีกลุ่มขาดสารอาหารอีกอย่างนึงที่เป็นกันครึ่งโลกนะคะ
ขาดสารอาหารแฝงใช่ไหมครับ
ใช่ขาดสารอาหารแฝงค่ะคือเขาเรียกคนกลุ่มนี้ว่า hidden hunger นะคะเขาบอกว่าเด็กจากทั่วโลกที่มีอายุตั้งแต่5ปีลงมาเนี่ยครึ่งโลกครึ่งโลกทั้งใบเนี่ยมีอยู่700ล้านคน
เริ่มจาก1ใน3จนตอนนี้มาเป็น1ใน2
เขาบอกว่าขาดคือได้รับ เขาใช้คำว่าได้รับวิตามินแล้วก็แร่ธาต
ุ
ที่จำเป็นต่อร่างกายไม่เพียงพอคือได้รับคือไม่ได้รับอย่างเพียงพอไม่ได้รับแร่ธาตุแล้วก็วิตามินที่จำเป็นนั่นเองคือกลุ่มนี้อย่างที่คุณเจรศักดิ์บอกภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะอะไรนะขาดสารอาหารแฝงนั่นแหละคือกลุ่มนี้คือเขามองว่าคนไม่ค่อยได้ไปให้ความสำคัญเท่าไหร
่คือเข้าใจว่า
เพราะว่าคือก็เข้าใจว่ากินพอแล้วอิ่มแล้วนี่นา
แล้วก็แบบรูปร่างก็ดูปกติไม่ได้มีอาการออกมาว่าอาการออกทางกายชัดเช่นแบบว่าอ้วนไปผอมไปอะไรอย่างเงี้ยคร
ับ แต่จริงๆแล้วเป็นปัญหาสำคัญนะคะเพราะว่าวิตามินต่างๆแล้วก็แร่ธาตุมีความสำคัญต่อพัฒนาการเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นในวัยเด็กอย่าลื
ม
ก็มีจำนวนที่เยอะมากทีเดียวและกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นการแล้วกลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มที่เขาบอกเพิ่งมาเจอช่วงแบบ30ปีหลังเนี่ยช่วง30ปีที่ผ่านมาคือเรื่องของน้ำหนักเกินกลุ่มโรคอ้วนนั่นเองเด็กๆที่แบบน้ำหนักเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่เจอปัญหานี้ไงแต่ก็คือถ้าเรามองเรื่องของอาหารที่เด็กกินอะ
ครับ
เดี๋ยวนี้กับเมื่อก่อนไม่เหมือนกันเลยนะคนละเรื่องเลยอะแล้วเขาแบบเด็กเดี๋ยวนี้เป็นโรคอ้วนกันเยอะค่ะแล้วก็พอคือกินอาหารที่มันเยอะเกินไปแต่ว่าไม่ได้มีประโยชน์เนี่ยทำให้อ้วนแล้วยังเป็นเบาหวานได้อีกแถมเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจด้วยนะคะ
ครบกระบวนการเลยครับแบบเบาหวานความดันอะไรเนี่ยมันก็จะมีต้นเหตุมาจากเนี่ยตั้งแต่เอาพูดได้ถึงที่สุดคือมันเริ่มมาจากตั้งแต่คุณทิตวรรณบอกว่าเด็กเริ่มเป็นอย่างนี
้
พอเริ่มขาดมาปุ๊บพอสะสมไปจนถึงช่วงอายุนึงที่อาจจะเป็นโรคผลพวงของโรคเขาเรียกตรงๆว่าโรคอ้วนเลยแล้วกันก็คือว่าเนี่ยมันจะมีผลพวงเบาหวานความดันคือหลายๆคนคงคุ้นชินกันแล้วว่าโรคพวกนี้มันจะตามมากับสภาวะที่น้ำหนักเกินกว่าปกติด้วย
ใช่ซึ่งน่าเป็นห่วงมากๆเพราะว่าเรื่องของน้ำหนักเกินไม่ได้มีแค่ในวัยเด็กอย่างเดียวไง
ครับ
ผู้ใหญ่ก็มี
ไม่ต้อง
แต่ว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็จะกระทบเยอะหน่อยแล้วคนไม่ค่อยได้สนใจไงคือเอาเถอะขนาดพ่อแม่เราอย่างเงี้ยเห็นเด็กตัวใหญ่ๆอ้วนๆเนี่ยก็จะแบบว่าเด็กสุขภาพดีเนาะ เด็กสุขภาพดีกินดีนะแต่ว่าไม่ใช่ไงคือถ้าเขาอ้วนแต่ว่าอ้วนอย่างมีคุณภาพเนี่ยมันก็เรื่องนึงแต่บางทีอ้วนน้ำตาลอ้วนเกลือโซเดียมเนี้ยอ้วนไขมันมันก็ไม่ได้ไงใช่ แล้วก็อีกหนึ่งปัญหานะคะเขาบอกว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า6เดือนเด็กทารกนะคะที่อายุต่ำกว่า6เดือนเนี่ยเขาบอกว่าจากการสำรวจเนี่ยมีแค่2ใน5คนเท่านั้นที่ดื่มนมแม่ในปัจจุบัน
โห
ไม่ถึงครึ่งอ่ะเขาบอกว่าปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นปัญหาที่เรื่องของการโฆษณาเรื่องของคือคนน่ะไม่ได้เลี้ยงนมไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่แต่เลี้ยงด้วยนมผงเขาบอกการโฆษณาเรื่องของนมผงเรื่องของการแบบโปรโมทอะไรเงี้ยก็ทำให้คนหันไปแบบง่ายไง
แต่แบบ อย่างนี้มันก็ช่วงเวลาช่วงนี้มันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรผู้หญิงเริ่มออกมาทำงานมากขึ้นคือแบบ
ก็ไม่ค่อยเลี้ยงนม
โอกาสในการเลี้ยงหรือการให้ถ้าที่ทำงานไม่สนับสนุนให้เราเลี้ยงลูกจริงก็คืออ่ะถ้าผู้หญิงหมดช่วงพักหลังจากการคลอด
แต่จริงๆอ่ะดิฉันว่าเดี๋ยวนี้เขามีแบบปั๊มนมไปเก็บเอาไว้ได้นะแต่ด้วยความไม่สะดวกแหละก็เข้าใจ
คือแล้วแต่บางที่ด้วยถ้าบางที่เขาสนับสนุนให้เลี้ยงหรือเขาเรียกว่าดูแลพนักงานจริงๆเนี่ยก็จะมีกระบวนการแบบเวลาพักหรือเวลาเงี้ยให้นมลูกให้แต่ถ้าบางที่ที่เขาเรียกว่าอะไร
เข้มงวดมากใช่ไหมงานเป็นงานห้ามไปไหน
งานที่ใช้แรงงานอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันภาพมันก็จะชัดว่าถ้าคุณปล่อยอย่างเงี้ยมันก็จะน้อยมีให้เห็นน้อยเหมือนกัน
แล้วเขาบอกว่าปัญหานี้เรื่องของการดื่มนมผงเนี่ยเขาบอกว่ายอดการบริโภคนมผงการจำหน่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะ 40% ทั่วโลกและที่น่ากังวลส่วนใหญ่ก็คือปัญหาส่วนหนึ่งคนที่ซื้อนมผงมาเลี้ยงลูกเนี่ยมักจะเป็นคนที่อยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางจนถึงค่อนไปทางสูงส่วนใหญ่ก็จะมีพวกบราซิลจีนตุรกีเนี่ยกลุ่ม3ประเทศเนี้ยยิ่งบริโภคเยอะเข้าไปใหญ่เยอะมากเขาบอกอย่างนั้นเนี่ยก็คือไม่ค่อยคือดูแล้วอ่ะมันเป็นประเทศที่ เร่งพัฒนาการใช้ชีวิตก็ไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าไหร่นะคะก็หันไปซื้อนมผงมาเลี้ยงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาก็แนะนำว่ารัฐบาลในควรที่จะมาให้การสนับสนุนแล้วก็ทำแคมเปญรณรงค์เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าการที่เด็กไม่ได้รับวิตามินที่เพียงพอหรือแร่ธาตุที่เพียงพอเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพต่างๆที่จะตามมาในอนาคตเมื่อเขาค่อยๆโตขึ้นนั่นเอง
ครับ
แล้วก็นอกจากนี้ค่ะไม่เพียงแค่นั้นเขาบอกว่ายังเสนอด้วยนะคะตัวรายงานฉบับนี้ว่าเรื่องภาษีน้ำมันเนี่ยสำคัญเอ้ยภาษีไม่ใช่ภาษีน้ำมันขออภัยภาษีน้ำตาล
ครับผม
เออภาษีน้ำตาลในอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยมีความจำเป็นมากนะคือเขาเน้นย้ำให้ทางผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรทางการทางรัฐบาลแล้วก็การเมืองฝ่ายการเมืองเนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารมากขึ้น
ค
ืออาจจะผ่านกฎหมายหรือว่าระเบียบต่างๆนะคะซึ่งในจำนวนนี้ก็มีเรื่องของภาษีอย่างที่บอกไปภาษีน้ำตาลที่จะต้องมีการเก็บนะควรที่จะมีการออกระเบียบที่ชัดเจนมีการแปะป้ายเหมือนป้ายโภชนาการอะ
ให้มันชัดขึ
้
น
ใช่บางทีว่าเราก็ไม่ได้ดูเนาะว่าเอ็นน้ำตาลที่เรากินเข้าไปเท่าไหร่แล้ว
คือตอนเนี้ยเหมือนว่ามันก็จะแปะแต่ก็มันก็เป็นแบบข้อมูลเยอะๆ
คร่าวๆแล้วเล็กๆก็บางทีเราไม่ได้สนใจนะจริงๆมันสำคัญมากคือเขาก็แนะนำว่าควรมีป้ายที่มันชัดๆหน่อยรวมทั้งเรื่องของการจำกัดการโฆษณาการไม่จำหน่ายพวกร้านอาหารแบบอาหารจังฟู้ดอะ
ครับ
อาหารที่ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ใกล้โรงเรียนเพราะเด็กเนาะหิวเดี๋ยวก็ซื้อกิน
แหมเรา
ก็ง่ายไง
เราโต
เราในยุคเราเนี่ยก็เป็นเหมือนกันเป็นยุคที่กินเหมือนกันดังนั้นเนี่ยไม่ดีค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกก็เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ความหลากหลายแล้วก็เรื่องของผลผลิตทางการเกษตรได้รับผลกระทบก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพของเด็กๆตามมาด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็เป็นเรื่องที่ทุกๆคนก็ต้องช่วยกันนะคะเรื่องของสุขภาพเด็กเนาะโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นอนาคตของชาติไง
คืออนาคตของชาติ
จำเป็นมากจริงๆค่ะและนี่คือช่วงแรกของรายการหน้าต่างโลกค่ะเดี๋ยวกลับมาต่อกันที่ช่วงที่2ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนั่นในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไวในมือคุณ
บอกเล่าข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกษตรกรไทยรู้เท่าทันตั้งรับปรับตัวกับความเป็นไปวิถีชีวิตไทยมีภูมิคุ้มกันเกษตรบ้านเรา
ติดตามข่าวสารการเกษตรและเรื่องราวของวิถีเกษตรไทยรอบทิศทั่วเมืองไทยในรายการเกษตรบ้านเราทุกวันอาทิตย์เวลา 12:00 น.ทางไทย PBS Digital Radio
ฝีมือเกษตรบ้านเรานี่คือเกษตร
กำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหน้าต่างโลกค่ะเมื่อช่วงแรกเราพูดกันที่เรื่องของ UNICEF เปิดเผยรายงานเนาะ1ใน3ของเด็กอายุ5ขวบลงมา
ครับ
เออไม่ขาดสารอาหารก็อ้วนไป
ครับผม
ตัวเลขนี้ว่าตกใจแล้วตัวเลขที่ดิฉันกำลังจะพูดถึง น่าตกใจมากกว่าค่ะเป็นตัวเลขของเด็กที่มีสภาพแบบเดียวกันคือไม่อ้วนไปก็ขาดสารอาหารนะคะอยู่ในประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเรานี่แหละค่ะในฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียเขาบอกคิดเป็นโดยเฉลี่ย 40% ของเด็กที่อายุ5ขวบลงมานะคะ
ครับ
ขาดสารอาหาร
ก็ทั่วโลกก็คือ1ใน3
1ใน3ก็ประมาณ
33% แต่พอมาใน
บ้านเรา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหลือ2ใน5
เออ 40%
มันก็เข้มขึ้นเรื่อยๆมันเห็นความเข้มข้นครับ
หนักมากจริงๆนะคะ 40% น่าตกใจทีเดียวค่ะซึ่งเขาก็หลายๆคนก็ส่วนใหญ่มองว่าคือพ่อแม่ผู้ปกครองในประเทศแถบนี้เนี่ยยังมีคือผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่นะคะเขามองว่าคือพ่อแม่ยังมีความคิดอยู่ที่ว่าแค่ลูกอิ่มท้องก็พอแล้วแต่มันไม่ได้ไงใช่ไหม
อืมพอมันอิ่มท้อง
คือแค่อิ่มท้องเฉยๆคุณกินอะไรเข้าไปคุณถึงอิ่มท้อง
ใช่
คือคุณกินแต่แป้งอย่างเดียวคุณอิ่มท้องใช่แต่คุณไม่ได้สารอาหารอะไรเลย
อืม
เออ
มันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคร
ับ ใช่เขาบอกว่าตัวเลข 40% ที่บอกไปเนี่ยมีอินโดนีเซีย24,400,000 คนนะคะที่ขาดสารอาหารฟิลิปปินส์11,000,000 คนแล้วก็มาเลเซียอีก2,600,000 คนค่ะคือส่วนใหญ่เขาก็มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขามองว่าเป็นเพราะว่าเรื่องของความยากจนนั่นเองคือพอยากจนครอบครัวยากจนเนี่ยพ่อแม่ต้องทำงานไม่มีเวลาเตรียมอาหารให้ลูกไม่มีเวลาทำอาหารให้ก็อะไรเร็วอะไรง่ายก็ให้เขากินไปเพราะว่าเชื่อว่าอิ่มท้องก็พอแล้วดังนั้นเนี่ยของที่ให้กินแน่นอนว่าราคาถูกและอิ่
ม
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ใช้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่แหละเลี้ยงลูกซึ่งมันก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาเยอะนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะราคาถูกก็ตามแต่อย่าลืมว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่มีสารอาหารที่จำเป็น
อ
ะ
มีแต่โซเดียม
มีแต่โซเดียมมีแต่ไขมันมีแต่แป้งโปรตีนก็ไม่มีแล้วก็บริโภคกันเยอะมากนะคะอย่างอินโดนีเซียค่ะเขาบอกว่าเป็นประเทศที่บริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากประเทศจีน
ของโลก
ของโลกเขาบอกว่าปีที่แล้วชาวอินโดนีเซียกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปทั้งหมด12 ล้าน 12,500 ล้านซอง
โอ
้เป็นหมื่นล้านนะคะปีเดียวนะคะ
กำลังนั่งคิดเลขเล่นๆว่าหารกับประชากรของเขาเนี่ย
ใช่คือถึงแม้ว่าอินโดนีเซียจะมีประชากรเยอะทั้งว่าตัวเลขนี่มันเยอะมากแล้วเขาบอกว่าตัวเลขของอินโดนีเซียเนี่ยต้องบอกว่ามากกว่าการบริโภคในอินเดียบวกญี่ปุ่นนะ
อินเดียนี่มีพันกว่าล้านคนญี่ปุ่นนี่ประมาณ200
แต่อินเดียเขาไม่ค่อยกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคือบะหมี่ไม่ใช่อาหารที่เขาชอบ
คืออินเดียเขาจะกิน
เป็นข้าวด้วยเขามีแป้ง
นานแป้งคือ
เขาก็จะเน้นกินพวกนั้นมากกว่าเขาไม่ได้กินบะหมี่เยอะเท่าแถบเอเชียแถบแบบบ้านเราเนี่ยเออแต่ด้วยจำนวนประชากรเนี่ยแต่ด้วยจำนวนประชากรเน
ี่ยจริงๆเลย
และญี่ปุ่นก็กินนะญี่ปุ่นก็แต่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้กินแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเยอะเท่า
แต่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่ามี
อย่างอื่นนะ
เขามีอย่างอื่นแบบให้เลือกสรรเยอะนะคร
ับนั่นแหละก็แต่ตัวเลขอินโดนีเซียเนี่ยมากกว่าอินเดียบวกญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าคิดนะคะเพราะว่าคือเขาบอกว่าถ้ากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปเนี่ยอิ่มจริงแต่ไม่ได้อะไรเลยแล้วเขาก็บอกว่าด้วยการที่คนต้องเร่งทำงานในชีวิตประจำวันแล้วก็ย้ายจากชนบทเข้ามาในเมืองทำแต่งานเนี่ยทำใหอาหารเรื่องของสารอาหารต่างๆเนี่ยมันก็ค่อยๆหายไปจากมื้ออาหารของเราอะนะคะแล้วก็กินแต่สิ่งที่มันไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรยังไงก็เป็นอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องที่ก็ต้องเร่งแก้ไขนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเองก็คือผู้เชี่ยวชาญเขามองว่า ัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาระยะยาวแล้วก็เป็นเรื่องของสุขภาพของคนทั้งประเทศในท้ายที่สุดแล้วถ้าสุขภาพมีปัญหาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของทั้งประเทศน่ะเพราะมันเป็นเรื่องของสาธารณสุขโดยรวมนะคะดังนั้นรัฐบาลควรที่จะยื่นมือเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี
้
เพราะว่าปล่อยให้เอกชนแก้ไขปัญหากันเองก็ดูจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
เหมือนอันนี้คือที่ได้ยินได้ฟังมาก็คือว่าไอ้ยอดขายของตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะแปรผูกพันกับเศรษฐกิจคือเคยได้ยินไหมครับว่าถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยไอ้ของพวกเนี้ย
ขายน้อย
ใช่เพราะว่าคนจะหันไปบริโภคอย่างอื่นเยอะแต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคนก็จะหันมาบริโภคไอ้อาหารจำพวกเนี้ยเยอะเพราะว่าเหมือนที่ก็คือ
ไม่มีเงินนั่นเองมันอิ่มท้องแล้วไม่มีเงินแต่ว่ามันก็ไม่ดีต่อสุขภาพเท่าไหร่นะคะยังไงก็ฝากกันเอาไว้ด้วยเนาะเรื่องต่อไปก็ยังอยู่ที่เรื่องอาหารเป็นวันศุกร์สำหรับอาหารจริงๆนะคะ
เป็นแนวเขาเรียกไม่ใช่เชิงอาหารแบบเป็นจานแต่เป็นเชิงความรู้นะอ่ะก็ข้ามกันไปที่ญี่ปุ่นละกันนะครับผมก็คือเราทราบกันแล้วนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าพัฒนาแล้วแต่ตัวเลขเนี่ยก็คือเกี่ยวกับภาวะทางโภชนาการของเด็กเหมือนกันนะครับผมโดยญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีปัญหาเด็กน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์หรือเด็กเป็นโรคอ้วนเนี่ยน้อยที่สุดในโลก
ค่ะลองสังเกตดูนะคนญี่ปุ่นไม่ค่อย
จะมีปัญหา
แบบอ้วนเยอะมากอะไรเงี้ยคือถ้าเหตุนะคะ
ครับโดยตัวเลขขององค์การยูนิเซฟนะครับผมที่เปิดเผยออกมาเหมือนกันเนี่ยว่าในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจำนวน41ประเทศนะครับผมอันดับหนึ่งที่มีเด็กอายุ 5-19 ปีเนี่ยที่น้ำหนักเกินเกณฑ์เนี่ยอันดับหนึ่งอยากให้คุณทิพย์ตะวันไทยครับว่าคือประเทศอะไร
น้ำหนักเกินเกณฑ์เหรอคะ
ในประเทศที่พัฒนาแล้ว
ประเทศโหยากสหรัฐอเมริกา
ถูกต้องใช่ครับก็คือ
เราจะบอกว่าออกไม่ยากเท่าไหร่โอเค
ก็มีเด็กที่น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์เนี่ยถึงร้อยละ 41.86 นะครับผมอันดับ2คืออิตาลี 36.87 แล้วก็
กินแต่แป้งกับชีสในอิตาลีน่ะ
แล้วก็ฝรั่งเศส 30.09 แต่ละประเทศนี่คือขึ้นชื่อทั้งนั้นเลย
ค่ะอาหารอร่อยทั้งนั้นเลย
แล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยของประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีเด็กมีสภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์ก็คือญี่ปุ่นที่ร้อยละ 14.42 นั่นเองนะครับผม
ค่ะ
และทีเนี้ยสิ่งสำคัญที่ทำให้เด็กญี่ปุ่นเนี่ยมีภาวะทางโภชนาการที่ดีกว่าเด็กประเทศอื่นก็คือเด็กประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศอื่นก็คือระบบอาหารกลางวันนั่นเองนะครับผมที่เรียกว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้เด็กญี่ปุ่นมีภาวะทางโภชนาการที่ดีนะครับผมโดยผู้เชี่ยวชาญก็คือกุมารแพทย์เนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยได้บอกว่าเมนูอาหารกลางวันที่โรงเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะถูกคิดค้นแล้วก็ควบคุมโดยนักโภชนาการโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา
คือมั่นใจได้ว่าไปเรียนเนี่ยอาหารกลางวันดีแน่ๆค
ือ
มีนักโภชนาการดูแลอยู่นะคะบ้านเราไม่น่ามีเน
า
ะ
บ้านเราแม่ก็ยังเห็นถกเถียงกันอยู่เลยว่า20บาทจะพอไหมโครงการอาหารกลางวันเท่านี้จะพอไหมโน่นนี่
น
ั่
น
ก็อันนี้เป็น
อันนี้เขาไปแล้วนะต้องมีนักโภชนาการนะบ้านเราโรงเรียนที่เป็นเด็กโตหน่อยก็ยังไม่มีนะ
ก็ฟังไว้เป็นแบบแรงบันดาลใจหร
ือ
แนวคิดเหมือนกันว่ารัฐบาลควรจะผลักประเด็นนี้อย่างจริงจังอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมที่โรงเรียนในญี่ปุ่นเนี่ยก็จะให้รับประทานอาหารกันโดยเป็นไปในเชิงบังคับเลยว่าให้รับประทานอาหารที่โรงเรียนแล้วก็เหมือนเด็กๆเล็กๆหน่อยก็คือจะรับประทานที่โต๊ะเรียนกินข้าวเลยระหว่างที่รับประทานไปเราก็จะมีเขาก็จะมีการเขาเรียกว่าปลูกฝังให้เด็กทราบถึงคุณค่าทางโภชนาการก
็
คือมีการสอนไปด้วยคือเห็นภาพจริงๆแล้วอ่ะ
แล้วต้องกินแบบนี้นะถึงจะดีแบบ
น
ี้นะ
กินปลากินผลไม้กินนมเท่านี
้
ใช่ครับ
แล้วญี่ปุ่นเขาจะเป็นแบบประเภทที่ว่าเขี่ยๆแบบบ้านเราไม่ได้นะคือเขาคือของที่ให้มาต้องกินให้หมด
ใช่
ไม่อย่างเราอย่างเงี้ยเราไม่ชอบอะไรแล้วก็จะเขี่ยทันทีอันนี้ไม่เอาเขี่ยออ
กอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวเหมือนกัน
ไม่ได้ญี่ปุ่นไม่ได
้
ต้องแบบต้องกินให้หมดนะคะจะโดนดุค่ะ
ครับก็ทีเนี้ย
พอภาครัฐเขาก็มีการสนับสนุนในการอุดหนุนงบประมาณส่วนนี้มาโดยเฉพาะก็คือสนับสนุนอย่างเข้มข้นมากนะครับผมโดยข้าวแต่ละมื้อของเด็กญี่ปุ่นเนี่ยจะควบคุมแคลอรี่ไว้ที่ประมาณ600ถึง700แคลอรี่นะครับผมมีความสมดุลทั้งคาร์โบไฮเดรตผักปลาแล้วก็เนื้อสัตว์ต่างๆนะครับผมที่สำคัญกว่านั้นก็คือในสิ่งที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือมุมมองที่น่าสนใจก็คือว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าไม่มีความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์มากทำให้รัฐบาลสามารถที่จะผลักดันอะไรที่เป็น
คือให้คืออยากให้อะไรก็ให้ได้
คือพูดได้ถึงที่สุดแล้วก็คือนโยบายที่รัฐบาลผลักดันอยู่ทั้งหมดเนี่ยแหมมันค่อนข้างเป็นเชิงบังคับไกลๆอยู่เหมือนกันว่าอ่ะถ้าคุณเป็นมังสวิรัตอ่ะคุณก็จะมีปัญหาอีกแบบนึงโน่นนี่นั่นต่างๆนะครับ
แต่เขาก็ไม่ค่อยมีปัญหา
ใช่ก็คือญี่ปุ่น
กินเหมือนกันอยู่เหมือนกันอย่าง
น
ี
้ก็น่าสนใจว่านี่คือข้อได้เปรียบของประเทศที่ไม่ได้มีความแตกต่างหลากหลายมากนั่นเองนะครับผม
แต่อาหารเขาด้วยอาหารที่เป็นอาหารประจำชาติของเขาเองอะไรพวกนี้มันก็มีความที่เน้นธรรมชาติเน้นไม่ปรุงแต่งเยอะนะคะ
ขึ้นชื่ออยู่แล้ว
ใช่ก็จะกินจืดๆนิดนึงก็สุขภาพดีแหละค่ะก็ต้องอายุยืนนะคะถ้าอยากอายุยืนก็ต้องกินอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งน้อยๆหน่อย
ครับผม
และนี่คือทั้งหมดในรายการหน้าต่างโลกในวันนี้ค่ะกลับมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะฟังรายการเราได้ผ่านทางwww.thaipbsradio.com ค่ะหรือฟังผ่านพอดแคสต์ก็ได้แล้วนะคะค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกค่ะแค่นี้ก็จะสามารถติดตามสถานการณ์ต่างประเทศกับเราได้ทุกที่ทุกเวลานะคะวันนี้คุณจิรศักดิ์จันแก้วดิฉันทิพย์ตะวันเทียนในพงแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม